jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe just nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojnë. Shkupi dhe Prishtina thonë se do të formojnë grupe punuese për hetimin e varezave të mundshme masive me shqiptarë nga Kosova në Maqedoni. Kompania British Petroleum do të paguajë 20 miliard dollar në fondin për pasojat nga derdhja e naftës në gjirin e Meksikës. Irani akuzon vendet e perëndimit se mbështesin grupe terroriste. Afrika e Jugut rrezikon të bëhet mikpritës i pari i një botrori që nuk kualifikohet në garat e mëtejme. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina në pjesën tematike, po ashtu trajtojmë ndikimin e korrupsionit në investimet e huaja në Kosovë. Por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, kompania British Petroleum është dakorduar të paguaj 20 miliard dollar në fondin për të mbuluar shpenzimet nga derdhja e naftës në gjirin e Meksikës. Marrëveshja u bë publike pasi drejtuesit më të lartë të gigantit britanik të energjisë u takuan në shtëpinë e bardhë me presidentin Barack Obama për ta diskutuar krizën e cila ka shkaktuar katastrofën më të madhe të mjedisit në historinë e Amerikës. Sërish Washington, administrata e presidentit Barack Obama ka futur më shumë firma iraniane në listën e zezë të sankcioneve të zgjeruara. Masat e shpallura një javë pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i vendosi sankcione të reja Teheranit, i shënjestrojnë kompanitë sigurimeve, firmat e naftës dhe linja transportuese detare të ndërlidhura me programet raketore të Iranit. Masat po ashtu shënjestrojnë gardën revolucionare të Iranit. Teheran. Irani e ka ftuar ambasadorin britanik në Teheran pasi akuzoi vendet e perëndimit se i mbështesin pohimet e një grupi në mërgim për të cilin Teherani thotë se planifikonte sulme terroriste në këtë vend. Ministri i inteligjencës Heydar Moslehi emëroi Suedin dhe Francën se mbështesin organizatën Mujahedin Halk. Në Londër ministria e jashtme i mohoi akuzat. Të martën Irani arrestoi tre pjesëtar të grupit nën akuza se kishin planifikuar të vendosin bomba në Teheran në përvjetorin e zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale. Organizata Mons janë arrestuar pjesëtar të saj. Seul, ndihmës sekretari amerikan i shtetit Kurt Campbell u takua me zyrtarët më të lartë të Koreas së Jugut për të diskutuar mbi përgjigjen e Kombeve të Bashkuara ndaj fundosjes së luftanies jugkoreane ku vdiqën 46 marinar. Korea e Jugut dëshiron që Këshilli i Sigurimit i vendosë sanksione të ashpra Koreas së Veriut. Pyongyang është kërcënuar me aksion ushtarak nëse Seuli apo KB-ja do ta ndëshkojnë. Bruxelles, Bashkimi Evropian pritet të miratojë rregulla më të rrepta financiare në samitin e sotëm mjeditor ku BE-ja shpreson të shmangë për sritjen e krizës së borxheve në Greqi. Para takimit në Bruxelles, Spanja dhe Franca shpallën reforma jo popullore pensionale dhe të punës. Kancelaria gjermane Angela Merkel e lëvdoi Spanjën për miratimin e ndryshimeve në ligjin për punësim. Johannesburg, në rrethin e dytë të ndeshjeve në botrorin 2010, sot në grupin A luajnë Franca dhe Meksika, në grupin B ndeshen Argentina, Korea e Jugut dhe Nigeria, Greqia. Humbja e Afrikës së Jugut mbrëm nga Uruguay ja zvogloi gjasat vendit mikpritës për të kualifikuar në raundin e dytë. Deri sot asnjë mikpritës i botrorëve nuk është eliminuar në fillim të garave. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirë mëngjes, si Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen bisedimet e mundshme teknike Prishtinë-Beograd?
Sipas të përditshmes koaditore, institucionet e Kosovës ende nuk kanë ndonjë ide të qartë se si do të bëhet koordinimi mes pozitës, opozitës dhe shoqërisë civile për bisedimeve të mundshme me Serbinë, të cilat si shtekson gazeta pritet të ndodhin pas publikimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Përderisa qeveria nuk përjashton mundësinë që ambienti i konsensusit gjatë bisedimeve të krijohet edhe me ndonjë mekanizëm të veçantë, si shtekson koaditore, presidenti Fatmir Sejdiu ka thënë se institucionet duhet ta udhëheqin në këtë proces. Por gazeta thotë se kreu i shtetit nuk e ka përjashtuar mundësinë që në kuadër të bisedimeve të angazhohen edhe njerëz jashtë koalicionit qeveritar. Gazeta thekson se propozimin për ndërtimin e konsensusit mbar kombëtar para bisedimeve me Serbinë e ka propozuar së fundit në një intervistë për konditore dhe mbikëqyrësi pavarësisë Peter Fajt. gazeta citon zotin fajt të thënë se nuk është rëndësishme nëse ky konsensus do të arrihej nëpërmjet ndonjë mekanizmi të llojit të ekipit të unitetit apo në ndonjë mënyrë tjetër. Vullnet.
Po Zenel, si vlerësohet emërimi kryetarës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve?
Po, vullnet, edhe kjo është njëra prej temave që drejtohet në gazetat e sotme. E përditshmja zëri kanë nxjerrë më pas se Valdese da ka emëruar presidentin CDU në postin e kreut të KQZ-s, ka pas vetes tri dosje ku ajo dyshohet se ka bërë shkelje ligjore gjatë pozitës së saj si gjyqtare gjykatës së qarkut në Prizren, si dhe tri dosje tjera që janë mbyllur në munges faktësh. Sipas zërit, dosjet e gjyqtares Daka janë përpiluar nga zyra e prokurorit disiplinor udhëhequr nga Kadri Begolli. Me gjithë hezitimin e Begollit për të dhënë detaje rreth këtyre dosjeve të gjyqtares Valdete Daka, burimet e gazetës Zëri kanë bërë të ditur se një hetim ndaj gjyqtares Daka ka përfunduar dhe ka të bëjë me shkelje të rëndë të kodit të etikës gjatë punës së gjyqtare, ndërsa edhe dy raste tjera janë në procesin e grumbullimit të fakteve sipas të njëjtit burim dhe kanë të bëjnë me shkelje ligjore nga ana e gjykatës. Vullnet.
Dhe për fund, çfarë shkruan shtypi për vdekjen tragjike të Bekim Fehmiut?
E përditshme, Kosova sot ka vënë pas se Bekim Fehmiu nuk arriti të bëhej pjesë asnjë projekti në Prishtinë apo në Tiranë, dhe kësisoj kinematografia dhe teatri shqiptar dështuan ta kishin atë pjesë të historisë së tyre. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë edhe mungesën e botimit në shqip të librit autobiografik të Bekim Fehmiut, Shkëlqimi dhe Trishtimi, i cili doli në Serbisht në Beograd në vitin 2002. Gazeta po ashtu ka vënë pas se Fehmiu këto ditë kishte përfunduar edhe pjesën e dytë të dorëshkrimit të librit në fjalë në serbisht, ndërsa i u sugjeron autoriteteve të kulturës në Kosovë dhe në Shqipëri që në bashkëpunim me shtëpitë botuese të sjellin në Shqipëri rrëfimin e Bekim Fehmiut për lexuesin shqiptar, që do të ishte sipas gazetës të paktën një investim për aktorin e madh pas vdekjes.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Maqedonia dhe Kosova do të formojnë grupe punuese për hetimin e informacioneve mbi ekzistimin në Maqedoni të dy varrezave me shqiptar viktima të luftës në Kosovë. Kjo është bërë ditur nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë dhe Ambasada e Kosovës në Shkup, të cilat kërkojnë që të mos manipulohet me termë dhe numrin e viktimave. Sipas të dhënave të ndryshme, supozohet që njëri varr ndodhet në Blance pranë kufirit me Maqedoninë, ndërsa tjetri në varrezat Butel të Shkupit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Eliri Suf Kadriu.
Maqedonia është e gatshme të bashkëpunojë seriozisht me institucionet e Kosovës lidhur me dyshimet për ekzistimin në Maqedoni të dy varreve me shqiptar të Kosovës, të cilët thuhet të jenë vrarë nga forcat serbe në periudhën e viteve 98-99. Duke i referuar njoftimeve të Ministrisë Kosovare të Drejtësisë, mediat kanë njoftuar se Departamenti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ka pranuar të dhëna për ekzistimin në këto varre të trupave të së paku 17 shqiptarëve, të cilët në rrethana të paqarta janë varrosur brenda territorit të Maqedonisë. Njëri varr dyshohet të pranë lumit Lepencë në afërsi të Blacës dhe tjetri në brendi të varrezave Butel të Shkupit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se ministria Gordana Jankulovska është në dispozicion të çfarëdo qofë ndihme që mund të kërkohet nga Kosova. Në parim, ministria e Brendshme është e gatshme të bashkëpunojë nëse kjo kërkohet prej saj. Tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski, duke mos dhënë detaje tjera lidhur me këtë rast. Ndërkohë, nga Ministria e Punëve të Jashtme bëjnë të ditur se organet kompetente janë duke shqyrtuar seriozisht të këto informacione dhe se kanë pranuar një kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës, e cila i është dërguar Ministrisë së Drejtësisë së Maqedonisë përmes ambasadës maqedonase në Prishtinë. Absolutisht që ne jemi të gatshëm për bashkëpunim. Kërkesa është këtu dhe ajo seriozisht po shqyrtohet nga institucionet. Nga Ministria e Drejtësisë duhet të formohen grupe të cilat do të punonin së bashku me institucionet e Kosovës për verifikimin e këtyre njohurive të cilat vërtet janë serioze. Duhet të kërkohen lokacione, të bëhet autopsia nga ekipet e mjekësisë ligjore që të verifikohet nëse ka ose jo diçka të tillë, deklaroi Petar Çulev, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme. Kjo për Evropën e Lirë u konfirmua dhe nga i ngarkuari me punë ambasadën e Kosovës në Shkupë Skënder Durmishi, duke kërkuar që deri në zbardhjen e rastit të mos të përdoren terme të ndryshme apo numra për persona që mund të jenë të varrosur.
Është vërtet që lidhur me këtë ka pasur hipoteza dhe vazhdojnë supozime madje edhe spekulime lidhur me numrin, kohën dhe vendin e varrosjes së tyre. Prandaj është më rëndësi dhe kështu kemi vlerësuar se është shumë e rëndësishme që të veprohet në mënyrën e duhur dhe sa më shpejt që të jetë mundur. Tash për tash dominon ideja se formohet një grup i përbashkët i punës, i cili do të ketë në radhët e veta përfaqësues të institucioneve dhe ekspertë që të bëjnë vlerësimin dhe të mbledhin gjitha dëshmitë e të dhënat ekzistuese për të bërë vlerësimin dhe ndriçimin e plot të këti rasti.
Ndërkohë dhe nga Ministria Jashtme kërkon që të kjet kujdes me këtë rasti e në veçantim me terminologjin që përdoret vare masive.
Dhe to apelirame dhe vnimatëllnës pri spomenuanje të në masovni gromnit.
Apelojmë që të kjet kujdes kur përmenden vare masive dhe nësa nuk hetohet rasti. Pasi bëhet fjalë për familje, emocione apo për fate njerëzish, andaj edhe ndoshta termi vare masive duhet të evitohet, deklaroi Petar Çulef, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e kanë minutat nga ekonomia. Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë vlerësojnë se prania e lartë e korrupsionit në Kosovë ka ndikuar në rënien e investimeve të huaja. Ata pohojnë se nevojitet një luftë më e fuqishme kundër kësaj dukurie dhe përmirësim në fushën e sundimit të ligjit. Hull City sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Niveli i lartë i korrupsionit në institucionet kosovare dhe në administratën publike ka ndikuar që të ulet të dukshëm interesimi i investitorëve të huaj që kapitalin e tyre ta sillin në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Klubi për politikë të jashtme ka bërë një holumtim lidhur me ndikimin e këtij fenomeni në tërheqjen e investitorëve potencial. Ylli Hoxha nga ky klub shpjegon se në bazë të raportit, prania e lartë e korrupsionit shqetëson dhe frikson investitorët të huaj që të investojnë në Kosovë.
Me mos punën tonë, me lejimin e zhvillimit të korrupsionit, kemi ndikuar që të dobojmë edhe ata pak investitorë të mëdhenj, cilët kanë shprehur interesin për të investuar.
Artani Mani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se korrupsioni është fenomen që përcjellë çdo vend në tranzicion e që nuk ka mundur të anashkalohet as Kosova. Megjithatë, ai shpreh se kjo çështje po ndikon drejt për drejt në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik e konkretisht tek investitorët ndërkombëtar.
Prandaj, duhet ta them si konkluzion që krijimi jo i korrupsionit ose gjendja reale e korrupsionit, por veç krijimi i perceptimit për një vend të korruptuar i ndalon 100% investues. Askush nuk ka para me humb. Veçanërisht në këtë kohë të krizave ekonomike.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2009 investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje prej 30%. Ndërsa, si pas raportit të fundit të Bankës Botrore, Kosova konsiderohet ende si një vend i pasigurt për investitorët. Por profesori Nimani konsideron se autoritetet kompetente tashme i kanë shpallur luftë korrupsionit, çka sipas tij do të ndikojë edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës karshi investitorëve të huaj.
Por kohët e fundit unë jam shumë i kënaqur dhe shumë optimist se kanë filluar televizion zonat pozitivisht. Ka filluar që të flitet, ka filluar që të diskutohet, por ka filluar edhe që të punohet në këtë drejtim.
Për të krijuar një ambient të sigurt për investitorët të huaj, Ylli Hoxha nga klubi për politikë të jashtme vlerëson se duhet të bën përpjekje në fushën e sundimit të ligjit, fushë kjo që sipas tij garanton zvoglimin e fenomenit të korrupsionit.
Kosova nuk është vend i pasur me naftë, Kosova nuk është vend i pasur me diamant, Kosova ka vetëm një rrugë dalje që të konsolidojë funksionalitetin e shtetit të vet dhe të mundohet që në këtë botë në zhvillim të kapë trendet zhvillimore dhe të integrohet në një ekonomi të re me cilën nuk është ballafaqur më herët. Parakusht elementar për të futur kësaj betaje është të ketë sundim ligjit që niveli korrupsionit të bjerë.
Sidoqoftë, investimet të huaja në Kosovë gjatë kësaj dekade, konkretisht pas shpalljes së pavarësisë, janë konsideruar si një ndërmundësi e vetme për zhvillim ekonomik. Por si pas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se në 3 vitet e fundit investimet të huaja kanë pësuar rënje të vazhdueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Shkupi dhe Prishtina do të formojnë grupe punuese për hetimin e varreve të mundshme me shqiptar në Maqedoni. British Petroleum do të paguaj $20 miliard në fondin për pasojat nga derdhja e naftës në gjirin e Meksikës. Irani akuzon vendet e perëndimit se mbështesin grupe terroriste. Pas humbjes nga Uruguay, Afrika e Jugut rrezikon të bëhet mikpritës i pari një botërori që nuk kualifikohet në garat e mëtejme. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përpytojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbash. Miru dëgjofshim.